Kita tadi para orang kalian yang kami hormati, Ustaz dan Ustaz, apabila ada yang perlu dipertanyakan, silakan dikasih waktu untuk sesi bertanya.
Makna tawud dari kata tawak yang artinya melampaui batas, sehingga siapapun yang melampaui batas dikatakan tawud. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tawud adalah setiap sesuatu apapun itu yang menyebabkan manusia jadi kafir atau jadi sesat, maka dia adalah tawud. Disebutkan pula dalam riwayat dari sahabat, dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa tawud adalah syaitan. Disebutkan pula oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa tawud adalah kuhan kana tanzil alaihim syayatin, dukun-dukun yang setan turun pada mereka. Demikian pula disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah bahwa tawud adalah ma'ubida min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Jadi sesungguhnya makna sebenarnya tawud sebagaimana saya dapatkan ini jawaban dari kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, bermakna siapa yang diibadahi selain Allah, maka itu tawud. Kenapa mereka kaum teroris menjuluki pemerintah kita atau aparat dengan tawud? Karena mereka menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan atau apa yang jadikan negara-negara anggaran dasar dan negara ini bukan Islam, maka kafir semuanya. Yang berarti ini adalah sesembahannya menurut mereka, maka dikatakan tawud. Nah, ini barakallahu fikum yang saya katakan tadi, mereka ini ekstrim dan kebablasan. Melihat sesuatu tidak dari akar masalahnya. Padahal kalau ditanya satu persatu seluruh jajaran pemerintahan yang muslim, siapa Tuhanmu, akan menjawab Allah SWT. Buktinya mereka menyatakan Allahu Akbar dalam salatnya. Buktinya mereka menyatakan dalam salatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga tidak bisa dikatakan tawud. Dan itu adalah kesesatan mereka. Barakallahu fikum. Jadi ciri kesesatan khawarij yang kedua, tadi yang saya bahas yang pertama, menumpahkan darah dan menghalalkan darah. Yang kedua, mereka menganggap kafir semua yang berbuat dosa. Siapa yang berbuat dosa? Kafir. Itu menurut mereka.
Demikian atas jawabannya. Barangkali ada yang lain dari kalau tidak ada, kita akan tutup untuk kegiatan kepada pagi hari ini.
Ada sedikit yang menjadi sebuah ganjalan karena keterbatasan ilmu mungkin bagi kami, karena kami sering mendengar dan sering menerima terkait dengan radikalisme yang dilakukan sama kelompok-kelompok tertentu yang menjadi sebuah permasalahan dan penasaran. Di dalam tahapan proses terbentuknya radikalisme itu, tentunya ada dasar pemikiran, dasar hadis yang mendasari bahwa orang bisa berbuat seperti itu karena ada ketertarikan. Yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah ada hadis khusus yang disampaikan mungkin tokohnya kepada pengikutnya untuk bisa berpikir radikal? Apakah karena penggalan hadis yang tidak
lengkap?
Ya, tidak lengkap. Atau bagaimana sehingga orang seolah-olah kelompok radikal itu dia yang paling benar, seperti dikatakan Pak Kiai tadi, yang tidak satu akidah, satu pemikiran, kafir. Dasarnya yang mendasari pemikiran itu tentunya pasti ada hadis yang disampaikan mungkin saat menerima ceramah, saat berkumpul dan sebagainya. Inilah keterbatasan kami, biar bisa menjelaskan juga kalau seandainya kita berkomunikasi, karena keterbatasan ilmu kami, sementara kita punya program kontra radikal, punya program deradikalisasi. Nah, ilmu ini yang kami mohonkan kepada Pak Kiai untuk mendasari penyampaian apa yang harus kita terima kasih.
Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Begini, di dalam Islam ini ajarannya lengkap sempurna, tetapi ketika mereka mengambil sebagian maka akan terjadi kesalahpahaman. Contohnya bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam dalil-dalil itu ada hadis-hadis yang dijuluki oleh para ulama dan fuqaha namanya hadis wa'id, hadis ancaman, ayat ancaman, disebut ayat-ayat wa'id dan hadis-hadis wa'id. Ada yang sebaliknya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberitakan kabar gembira, itu disebut dengan hadis-hadis dan ayat-ayat wa'ad. Wa'ad janji-janji baik, wa'id ancaman-ancaman. Kita lihat bahwa yang namanya wa'ad dengan wa'id adalah dua kata yang asal katanya sama, tetapi dia maknanya bertolak belakang. Kalau wa'ad, janji-janji. Kalau wa'id, ancaman-ancaman. Contohnya janji-janji seperti Allah menyatakan Allah akan mengampuni dosa siapa yang Allah kehendaki. Ini harapan, kita berharap. Dan Allah menjanjikan, siapa yang mau bertobat, aku akan ampuni. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah? Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ini ayat-ayat harapan, ayat-ayat janji. Sekarang yang kedua, ayat-ayat ancaman. Allah menyatakan wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat kepada Allah maka tempatnya dalam neraka jahannam. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka tempatnya dalam neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Atau seperti ayat, waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Siapa yang membunuh jiwa seorang muslim dengan tanpa alasan atau tanpa ada syar'i, maka dia masuk neraka jahannam, juga dikatakan khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini ayat-ayat ancaman namanya. Nah, mereka kaum khawarij tadi melihat ayat-ayat ancaman, tidak melihat ayat yang memberikan harapan. Timpang jadinya. Siapa yang berbuat maksiat kekal dalam neraka, langsung dia katakan berarti kekal dalam neraka. Kalau kekal dalam neraka berarti dia kafir. Kata Mu'tazilah, iya kekal dalam neraka tapi tidak kafir. Mu'tazilah dengan Khawarij sama-sama menyatakan orang berbuat dosa kekal dalam neraka dengan ayat tadi. Khawarij mengatakan kafir, Mu'tazilah mengatakan tidak kafir, tapi sama-sama mengatakan kekal dalam neraka. Oleh karena itulah aliran Khawarij ini punya nama lain, aliran Wa'idiyah, aliran yang pegangannya hanya ancaman saja, ayat ancaman saja, tidak melihat ayat janji-janji rahmat, janji-janji ampunan enggak pernah dilihat oleh mereka, atau enggak mau tahu dengan itu, sehingga dikatakan aliran Wa'idiyah. Padahal kata para ulama, ada perbedaan antara wa'ad dengan wa'id. Ini penting. Apa perbedaannya? Walaupun kelihatannya seperti sama-sama janji, ini janji baik, ini janji jelek, tetapi berbeda. Kalau janji baik, pasti Allah tepati. Mengapa? Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tetapi kalau janji jelek artinya ancaman, kalau Allah tidak tepati, apakah itu mengingkari janji namanya? Tidak. Kalau ancaman Allah tidak tepati, itu berarti Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau janji baik, pasti ditepati. Kalau ancaman, belum tentu Allah tepati. Dan kalau tidak menepati janji baik, namanya menyelisihi janji. Allah tidak mungkin menyelisihi janji. Tetapi kalau ancaman, kemudian Allah tidak menepati ancamannya, apakah itu menyelisihi janji? Bukan. Itu namanya afuun ghafur, maha pemaaf. Kamu kalau begini akan saya masukkan neraka. Tapi ketika mereka berbuat, kami maafkan. Ketika mereka berbuat, kami kurangi adabnya. Karena punya kebaikan lain, kami hapuskan. Nah itu yang mereka tidak ngerti. Mu'tazilah dengan Khawarij, kaum ekstremis teroris tidak ngerti. Bahwa kalau ancaman belum tentu. Kalau janji baik Allah akan tepati. Tetapi kalau ancaman tergantung. Orang ini berbuat maksiat, diancam dengan neraka oleh Allah dalam ayat tadi. Diancam dengan neraka. Tetapi Allah melihat dia punya amalan soleh yang lain. Sholatnya bagus, ini yang bagus. Yang ini dia maafkan oleh Allah. Dan itu ada dalam Quran. Al-hasanat, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Berarti kesalahan mereka menganggap bahwa ancaman itu kayak janji, harus ditepati. Katanya yang maksiat masuk neraka kekal. Nah ini ayatnya, berarti harus kekal mereka. Siapa yang mengharuskan Allah SWT? Bahkan Allah mengatakan, aku ghafurur rahim. Anal ghafurur rahim, kata Allah. Aku maha pengampun, aku maha penyayang. Apalagi tambah dengan hadis-hadis Muslim. Hadis Bukhari yang menyatakan, innal adna adnaba. Sesungguhnya seorang hamba berdosa. Kemudian tahu, aku adalah yang maha mengampuni dosa. Dia minta kepadaku ampunan, aku ampuni dia. Karena dia kenal bahwa aku maha pengampun. Hadis ini dikemanakan oleh mereka. Bahwa dosa-dosa tadi bisa berkurang, bisa terhapus karena satu, amalan soleh lainnya. Dua, ampun, minta ampun misalnya. Ketiga, didoakan oleh orang lain. Ketika meninggal, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi, didoakan. Sehingga tidak bisa seseorang difonis kafir karena terkena ancaman kekal dalam neraka oleh Allah. Ini barakallahu fikum adalah apa yang dimaksud di dalam ucapan-ucapan para ulama, bahwa Khawarij itu hanya berpegang dengan ayat-ayat ancaman, tidak berpegang dengan ayat-ayat yang memberikan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
Satu lagi, Ustaz.
Nah,
tanya. Ini sebetulnya Ustaz, pertanyaannya yang mungkin teman-teman kita ini masyaallah banyak yang belum tahu. Banyak yang diantaranya melihat kehampiran secara jauh ini secara besar 6 bulan itu, karena kelompok-kelompok teroris tersebut juga menggunakan jenggot panjang, pakaian berbuka, mungkin suara juga cingkrang. Bahkan memang saya sendiri di sini karena kan bintis sekarang karena mungkin sekarang tidak belum paham benar usulan itu. Saya memakai celana di atas mata kaki buat ya, bintis cingkrang lah ya gitu. Jadi kita mau perjalanan dan tentang
iya. Kalau masalah-masalah sunnah-sunnah, Rasulullah SAW menyatakan ahful liha, panjangkanlah atau biarkanlah jenggot. Demikian pula hadis Rasulullah SAW menyatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar, apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Ila akhirih, maka itu menunjukkan sunnah berpakaian dengan pakaian yang diajarkan oleh Rasulullah. Demikian pula sunnah untuk tidak mencukur jenggotnya. Bahkan di sebagian negara tentaranya sudah tidak boleh nyukur jenggot lagi sekarang. Karena mereka menganggap sekian faedah-faedah yang ada secara kesehatan dan secara kejiwaan bagi seorang laki-laki. Ini barakallahu fikum sesuatu yang tidak berkait dengan masalah terorisme. Kalau terorisme itu pemahaman yang salah dan mereka mengambil satu ayat meninggalkan sekian puluh ayat yang lain. Mengambil satu dalil meninggalkan sekian ratus dalil yang lain. Seperti membaca ayat waqtulu a'immatal kufri dan bunuhlah tokoh-tokoh kekafiran. Kemudian mereka membunuh tauhid kata mereka dalam tanda petik. Itu salah dari sekian sisi. Pertama, ayat itu berbicara dalam masalah perang. Artinya tokohnya yang dijadikan target utama dalam jihad, dalam perang fisabilillah, bukan dalam keadaan situasi damai. Kedua, dalam keadaan mereka salah pula menafsirkan siapa yang dimaksud a'immatul kufri. A'immatul kufri adalah mereka tokoh-tokoh kafir, pimpinan mereka yang memerangi muslimin. Bukan kafir yang dimi, bukan kafir mu'ahad, bukan kafir tamu. Yang ketiga, kesalahan mereka menerapkannya kepada orang muslim yang jelas masih sholat. Dibilang itu sholatnya bohong. Itu hanya pura-pura ila akhirin. Dari mana kita tahu hati orang? Kita menghukumi zahirnya. Adapun hatinya Allah yang akan menghukumnya. Sehingga mereka salah dari sekian sisi. Itu baru satu contoh ayat. Masih ada ayat-ayat yang semirip itu. Yang kalau dipegang letter lock saja, mereka akan mengira bahwa itu harus membunuh tokoh-tokoh kafir. Itu pun salah penerapan. Karena yang mereka bunuh kaum muslimin. Bahkan yang dibunuh seorang anggota yang sedang sholat di masjid. Ini gila. Ini orang betul-betul kayaknya orang kafir disusupkan. Untuk merusak agama. Untuk merusak Islam. Jangan-jangan disuruh oleh mereka-mereka musuh-musuh Islam. Apalagi yang di Cirebon. Di sini tempat kita ini. Masa orang sholat Jumat. Mereka ledakan di bom. Kalau tidak tahu siapa yang meledakkan, pasti kami akan berkata, ini orang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, orang kafir yang meledakkan. Ternyata orang yang mengaku muslim, ajib. Berapa dosa dia menggagalkan sebuah sholat Jumat, melukai kaum muslimin, mengacaukan. Maka perlu diketahui, aliran sesat itu kan banyak. Yang paling jelek, julukan untuk aliran sesat dari Nabi itu mereka Khawarij. Wallah kalau kita dengar kita akan kaget-kaget. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang mereka bahwa mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dijuluki pula oleh Nabi SAW nanti akan keluar mereka-mereka yang yaktuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan, akan membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang yang musyrik. Kemudian berkata, "Lau adraknahum laqatalnahum qatla 'ad." Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan bantai mereka. Nabi berkata begitu. Kalau aku temui mereka, aku akan bunuh mereka, aku akan bantai mereka. "Khairukum man qataluhu." Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Ini berita gembira bagi bapak-bapak. Kalau sampai jadi korban teroris, itu dikatakan sebaik-baik kalian, kata Nabi. Khairukum man qataluhu, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit adalah mereka. Disebutkan dengan khairul syar qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili. Dan Abi Umamah ditanya, apakah engkau mendengar dari Rasulullah SAW? Idan ana la jari, kalau aku tidak mendengar dari Nabi, aku terlalu lancang. Aku dengarkan tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak empat kali, tidak sampai disebut tujuh kali. Artinya sering mendengar dari Nabi menyatakan mereka kilabun nar. Mereka yang terbunuh dikatakan syarrul qatla tahta adimis sama. Jadi beliau, kisah ceritanya kenapa beliau menyampaikan riwayat tadi. Beliau naik tangga Damaskus, masjid. Ada kepala-kepala Khawarij dipasang di situ. Memang pemerintah waktu itu menghendaki kaum muslimin jera, sehingga dipasang dulu dalam waktu sebentar, berapa satu salat atau dua salat, baru kemudian dikuburkan. Abu Umam al-Bahili, seorang sahabat sudah tua, melihat seperti itu menangis, kemudian salat dua rakaat. Kemudian kembali melihat bangkai-bangkai tadi. Ada yang mengantarnya namanya Abu Ghalib. Kata Abu Ghalib, mengapa engkau menangis? Engkau tidak lihat bangkai-bangkai ini? Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kalau memang mereka sejelek-jelek bangkai, kenapa engkau menangis? Aku menangis karena mereka tadinya muslimin bersama kaum muslimin. Kaifa fa'ala bihim syaitan? Bagaimana syaitan memperlakukan mereka sehingga mereka jadi begini? Bagaimana syaitan menyeret mereka? Di situ aku sedih. Bagaimana bisa tersesat sampai demikian, sampai menjadi syarrul qatla tahta adimis sama? Sehingga kita memandang dengan dua pandangan, pandangan syar'i dan pandangan qadari. Pandangan syariat, ini orang sesat, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Itu syariat. Ketika pandangan takdir, orang ini dunia muslim ditakdirkan kafir, kasihan mereka, nangis, kasihan. Mudah-mudahan jangan ada setelah mereka orang-orang yang seperti ini. Sehingga ada nasihat, ada peringatan, ada. Karena kita punya rasa kasih sayang agar mereka jangan terus tersesat, agar mereka kembali kepada kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk waktu kegiatan sosialisasi sisi daripada majalah yang dikeluarkan oleh pesantren dan sunnah. Dan syukur kehadiran di khutulikum. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Yang saya mengucapkan terima kasih kepada kita mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesungguhnya itu bukan dikeluarkan oleh pondok kami, tapi pondok-pondok seluruh Indonesia yang bekerja sama untuk menerbitkan majalah ini. Jadi bukan satu pondok. Terima kasih.